V záložní nemocnici v Brně na Výstavišti, stejně jako v té v pražských Letňanech, se nemuseli lékaři postarat ani o jednoho pacienta. Ale zatímco tu v hlavním městě už vojáci rozebrali a zůstala po ní jenom 50-milionová díra ve státní kase, v Brně dali vybavené hale jiné využití. Jako první v Česku tam vzniklo očkovací centrum. A tomu, aby se o něm dalo mluvit jako o velkokapacitním, brání už jenom nedostatek vakcín. Pro inspiraci, jak vakcinační centrum provozovat, se tam přijeli podívat i odborníci z jiných regionů. Čím je brněnský projekt specifický, uslyšíte v dnešním vydání pořadu Zaostřeno. Příjemný poslech přeje Hana Florianová.
Zaostřeno.
A tady vlastně v těchto místech dojde k tomu, že on se oblíkne do toho ochranného oblečení a takto oblečený vstoupí do takzvané infekční zóny.
Ta začíná kde konkrétně?
Ta začíná touto plentou. A tady je oblast, která už je s infekčními pacienty a zde se začíná poskytovat zdravotní péče.
Postup vytvořený pro péči o covidové pacienty v záložní nemocnici si zdejší vedoucí lékař Milan Krtička ani nikdo z jeho týmu nakonec v praxi nevyzkoušel. Vybavení, které jsem v průběhu jednoho listopadového týdne navozili, zůstalo měsíce nepoužité.
Já jsem byla velmi ráda, že jsme se dohodli se zástupci kraje a zejména fakultní nemocnice Brno, že ta nemocnice zůstane připravena, kdyby se opět situace zhoršila a nakonec se ukázalo na konci prosince, že by bylo její možné využití jako očkovací centrum.
Připomíná brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS. Bylo to právě město, kdo už na jaře loňského roku začal zvažovat využití jednoho z pavilonů pro případ přetížení nemocnic. Přerod v očkovací centrum ale navrhla fakultní nemocnice Brno. Vysvětluje náměstek ředitele pro zdravotní péči Ondřej Ludka.
Jsme potom s touto myšlenkou kraj i město seznámili a samozřejmě dostali jsme obrovskou podporu, protože ta nemocnice byla vybudována, ty náklady byly nemalé. No a samozřejmě to, že se to volně přerodí v očkovací centrum a budeme moct i mít tu záložní nemocnici v jakémsi standby režimu, že kdyby bylo potřeba ta lůžka aktivovat, takže přestaneme očkovat a začneme zase léčit lidi. Nicméně ta potřeba už teďka není taková, nebo doufejme, že nebude taková, takže stále více přestavujeme tuto záložní nemocnici na očkovací centrum a de facto už se odvezly některé sanitární zařízení, které byly půjčeny od privátních subjektů, ze které jsme platili.
Jestli jste pravá, asi tak levou vyhrnout. Ještě úplně dolů. Tak, povolí.
Hotovo.
Děkuji.
Ještě vám to zalepí.
Děkuji.
Svůj zkušební provoz očkovací centrum spustilo 11. ledna. První týden posloužil pro zatěžkávací zkoušku systému. Jako první tam nedostali vakcínu seniori, ale policisté a hasiči. Každý den zhruba 500 z nich. Proč to bylo potřeba? Vysvětloval tehdy náměstek Ludka.
Zkusili jsme si tady namodelovat situaci, jak v podstatě by ta vakcinace velkokapacitní probíhala. Dali jsme si sem zaměstnance od THP pracovníků přes lékaře, potom další administrativní pracovník přivádí toho občana na místo, kde je očkován. To už jsou ty koje, které znáte pro tu nemocnici. A tam už je v podstatě sestřička, která má připravenou očkovací látku a jde v podstatě od občana od občana a vakcinuje ho do ramene.
A stejný systém zůstal zachovaný i dál. Po zátěžovém týdnu, ale taky v návaznosti na spuštění centrálního registračního systému, přišli na řadu s očkováním seniori nad 80 let. Jenže v té době si už museli zdravotníci vystačit se zkrácenými dodávkami vakcín. Počet denně naočkovaných se od té doby pohybuje mezi 100 až 200 lidí. Podle zdejšího vedoucího lékaře Milana Krtičky se mezi tím alespoň daří nastavit dynamiku systému, který se pak už bude jen upravovat v návaznosti na denní kapacitu očkovaných.
On to je takový úžasný vnitřní svět tady toho očkovacího centra, kdy na začátku vás přivítá milá Štěpánka s nápisem na vestě policie. Je to rázná dáma, která umí být velmi milá, ale když by někdo chtěl vytvářet jakýkoliv konflikt, tak umí si s tím velmi dobře poradit. Takže nám do toho prostoru, kde očkujeme, všichni přicházejí prakticky ve velmi dobré pohodě. A zároveň je zde skupina dobrovolníků z řad veřejnosti, kteří velmi citlivě pracují s tou veřejností a mají k ním velmi blízko. Takže tu vládne relativně dobrá nálada a pohoda a hlavně to odsýpá.
Byly tady třeba nějaké nezhody nebo nějaký konflikt, něco takového?
Tak ono většinou nezhody a konflikty vznikají z obavy, ze strachu. Mně přijde, že právě díky tomu, že to prostředí není úplně nemocniční, není formální a na tom vstupu je tým velmi kvalitních lidí, tak jakoby ten stres opadá po projití stanovištěm číslo 1. A pak je tu stanoviště číslo 2, kde už je ta skupina těch lékařů a zdravotníků, a ty vám vlastně sdělují, že pro vás mají něco, co by vás mělo ochránit. Takže ta obava zase klesá. Klienti jsou, řekl bych, vyrovnaní, spokojení a ta populace, kterou my zde momentálně očkujeme, to znamená seniori 80+, z pravidla sem přicházejí, protože mají obavu, že zemřou, když onemocní. A my jim poskytujeme ochranu, takže oni tou obavou jakoby přestanou trpět, protože dostanou tu vakcínu, která je ochrání.
Připravíme si. Prosím tě, přidáš mě tam ty, připravíš mě ty jehly a stříkačky, ať to mám ano, připravený. Ano. Děkuji. Tak, fízák už tam dala, super, děkuju, tak já to ještě trochu zamíchám. Prosím, stříkačku.
Tady, prosím.
A nabereme 0,3 ml, aby tam nebyla žádná bublinka.
Další.
A tak to už je to připravené pro sestru.
Přesně tak.
Očkování. Takhle vlastně pak si přijde sestra pro ty nachystané aplikační dávky, odnese to tam za klientama nebo pacientama, chceme-li, a už bude očkovat.
Dvojice farmaceutek u stolku přede mnou teď zkušeně do stříkaček natahuje už naředěnou vakcínu a jde jim to celkem od ruky. Za hodinu jich zvládnou pro zdravotní sestry nachystat 80 až 100. Zatím tady na to mají relativní klid, ale pro tu plánovanou kapacitu 3600 lidí za den si ale fakultní nemocnice Brno už nevystačí jenom s vlastními zaměstnanci a musela si sehnat posily právě i mezi lékárníky.
Byli jsme velmi překvapeni, protože jsme ani takový velký zájem neočekávali. Jakmile se nastartuje velkokapacitní centrum, kde by mělo být očkovaných 3600 klientů během dne, možná se to podaří navýšit až na nějakých 5000 klientů během dne, tak budeme potřebovat takových 5 až 7 týmů, v podstatě dvojic, což bychom samozřejmě svými pracovníky absolutně nebyli schopni pokrýt, protože pojede se každý den, to znamená 7 dnů v týdnu. A dobrovolníci budou připravovat vakcíny. Je to kvůli tomu, abychom ušetřili sesterský personál, protože samozřejmě sestry potřebujeme využít v nemocnici, jak na covidových lůžcích, tak na necovidových lůžcích. A protože si myslím, že toto je naše práce lékárenská, takže jsme velmi rádi, že jsme se zapojili tady do tohoto týmu sester, lékařů a dobrovolníků z jiných profesí.
Popisuje vedoucí lékáren ve fakultní nemocnici Brno Šárka Kozáková. Na výzvu nemocnice se za necelý měsíc přihlásili skoro 200 dobrovolníků. Mezi nimi i Kateřina Majznerová, která v Brně provozuje vlastní lékárnu.
Rozhodla jsem se, protože jsem v tom viděla možnost, jak se můžou lékárníci zapojit do boje s koronavirem, protože je to možnost pracovat na něčem, co je nám vlastní, co děláme každý den v práci. A hlavně jsem doufala, že tím, že tady přispějeme k té práci, pomůžeme sestřičkám, které už toho mají opravdu od toho jara dost. A díky tomu snad budeme trošičku dříve pracovat, žít a zase moc cestovat, tak jako to bylo předtím.
Hlavní dohled má ale v brněnském centru takzvaný Emergency Medical Team, který je specializovaný na pomoc při mimořádných událostech. Naposledy takto pomáhali po zemětřesení v Nepálu. A ačkoliv se srovnání provozu očkovacího centra a zásahu po katastrofách může zdát nadnesené, podle hlavního lékaře týmu a teď i očkovacího centra Milana Krtičky mají vlastně dost společného.
Všechny tyto situace mají jednu věc podobnou. A to je malé množství zdravotníků a toho personálu a velká masa veřejnosti, která potřebuje pomoc. A to se děje i zde, akorát tu nemáme zraněné, nemáme tu lidi trpící například průjmy, horečnatými onemocněními, ale máme tu skupinu lidí, kteří jsou ohroženi, že onemocní COVID-19 a potřebují pomoc, takže tam to malé množství těch zdravotníků, které je doplněné o velké množství dobrovolníků, poskytne tu péči tak, aby byli obslouženi. A kdyby bylo dostatek vakcín, tak poměrně ve velké kapacitě, a to už zde i zaznělo, ta kapacita tohoto centra je 3600 lidí za den a my víme, že by se dala i zvýšit. ale všechno je to otázka dostupnosti vakcín.
Vybudování záložní nemocnice a její vybavení vyšlo zhruba na 2 miliony korun. Další 100 tisíce pak stálo jenom udržování prostor v pohotovostním režimu. Náklady si zpočátku rovným dílem rozdělili fakultní nemocnice, kraj a město. To zároveň, co by 100% vlastník veletrhu nechalo nájem prostor za symbolickou 1 korunu. Doplňuje primátorka Markéta Vaňková z ODS.
V tom už vidím i velký přínos, že vlastně se nemusí platit nějaký předražený nájem a je to lokalita, která je i výborně dostupná. Dali jsme částku 2 miliony korun na zbudování té záložní nemocnice. Následně jsme se podíleli 1/3 na těch nákladech, které byly spojeny byť s tím standby režimem. A v tuto chvíli nás opět čeká jednání se zástupci kraje a fakultní nemocnice, abychom si řekli, kolik peněz je potřeba na chod očkovacího centra.
Jakmile se ale začala záložní nemocnice měnit na očkovací centrum, podle fakultní nemocnice Brno už veškeré náklady přešly na ni. S jejich pokrytím pomůžou úhrady ze zdravotního pojištění. Za každého naočkovaného dostane nemocnice přibližně 260 korun a další peníze za to, že centrum provozuje. Jenže to možná nebude stačit, obzvlášť v situaci, kdy očkovaných zatím není příliš mnoho, zdůrazňuje náměstek Ludka.
Tam je to velmi složité, já samozřejmě jakoby část těch faktur mám. My jsme ale měli kromě zátěžového testování, kde tam bylo očkováno denně od 350 až po 710 občanů, tak byly tam i týdny, kdy bylo očkováno třeba jenom 100 občanů denně a tam jsme nevyužívali celou tu halu G, ale jenom ten krček, takže tam se opravdu míchá strašně moc faktorů, které do toho vstupují a opravdu nemůžu teďka říct úplně účetní uzávěrku, že bychom skončili v plusu nebo v mínusu, a pevně doufám, že to bude v plusu.
Co by se stalo, kdyby peníze z veřejného pojištění náklady nepokryly, zatím nemocnice nechce předjímat. V současné chvíli alespoň zvažuje, že část pronajímaného vybavení přestane používat. To je případ třeba mobilních příček, které pro očkovací centrum stejně nejsou potřeba. Další možností je, že město, co by 100% vlastník veletrhů, jí část peněz za pronájem vybavení odpustí. Jednat o tom budou na začátku března. Nehledě na finance, ale v centru dál pokračují přípravy na velkokapacitní očkování. Přibližuje tam hlavní lékař.
Dveře budou označeny barevně, kterými budou vstupovat. Na podlaze budou barvy, které budou vést tu vakcinační lajnu a ta bude určovat vlastně, aby nedošlo k chybě. Takže modrá barva bude pro jednu vakcínu, zelená barva pro druhou vakcínu. Ti lidé budou označeni modrým nějakým prvkem, tak aby se pohybovali jenom v modré zóně, protože kdyby došlo k smíchání, tak je to vlastně chyba. A ty vakcíny mezi sebou, když dostanete jednu vakcínu, jeden typ, druhý typ, tak vlastně nefungují.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéry každou sobotu po 9:30 dopoledne a v neděli po 17:30 odpoledne.
Plánovaná kapacita 3600 očkovaných za jediný den vyžaduje, aby byl pohyb pacientů co nejvíce plynulý, ale zároveň, aby se lidé nezhlukovali a neohrožovali tak své zdraví. V tom fakultní nemocnici pomáhají vědci ze stavební fakulty Brněnského vysokého učení technického. S využitím moderních technologií jsou schopní pohyb lidí předvídat, modelovat a na minuty, ne-li vteřiny určit, jak dlouho a v kterých místech se očkovaní zdrží. V tomto týdnu proto po celé trase, kterou lidé v očkovacím centru projdou, nainstalovali kamery. Detaily projektu si přiblížíme s jeho vedoucím Tomášem Appeltauerem z Ústavu informatiky. Kvůli dodržení epidemických opatření jsme museli rozhovor natáčet na dálku. Jak vlastně ta celá spolupráce vznikla? Nabídli jste se vy, anebo o tu pomoc požádala fakultní nemocnice?
Celé to vzniklo tak, že jsme zveřejnili nabídku jednotlivým krajům nebo prakticky jakýmkoliv zájemcům, týká se to i nemocnic, že ty technologie, které my používáme, jim budou k dispozici pro proces vakcinace. A těmi technologiemi je myšlen právě ta simulace pohybu osob, případně po tomto měření, které v současné době na brněnském výstavišti rozjíždíme.
Když očkovací centrum na výstavišti už v lednu zahajovalo svůj zkušební provoz, vy už tehdy jste tam dělali nějaká měření. O co konkrétně tehdy šlo?
Na začátku jsme pomáhali s takovým úvodním designem toho centra a data, se kterými jsme pracovali, tak byla data, která jsme získávali prostřednictvím našeho nějakého expertního odhadu, Na základě toho, co jsme na místě viděli nebo co jsme si změřili, takovým tím klasickým způsobem, že jsme například trasovali nějakého pacienta se stopkami.
Tento týden jste na výstavišti instalovali kamery, které by měly snímat pohyb těch jednotlivých očkovaných v průběhu celého toho procesu. Jak konkrétně by tohle mělo nemocnici pomoct?
Budeme schopni detekovat výkonnost toho samotného systému očkování a měřit ho průběžně a měřit ho na jednotlivých místech toho očkovacího procesu. Tady tento kamerový systém s analýzou pohybu osob, který tam v současné době instalujeme, tak by měl být schopen tady tato data snímat prakticky nepřetržitě po libovolně dlouhé období a poskytovat nám informaci o tom, jak dlouho trvají jednotlivé procesy, jak rychle se pohybují lidé v tom vakcinačním centru, jestli to třeba závisí na jejich věkové struktuře. Protože je logické, že pokud bude probíhat vakcinace například seniorů v intervalu 70 až 80 let, tak jejich pohyb po vakcinačním centru bude podstatně méně svížný, než dejme tomu vakcinace kategorie 40 až 50 let, která přijde v zápětí. A tady tyto informace by měly být velmi důležité pro to, aby bylo možné i do budoucna odhadovat kapacitu toho vakcinačního centra a hledat nějakou další optimalizaci.
Tak pojďme teď technicky možná zmínit, co vlastně všechno budou ty kamery snímat, co budou monitorovat a co následně se s těmi sezbíranými daty bude dít.
Je to tak, že ty jednotlivé kamery jsou schopny analyzovat scénu, kterou zabírají, a tady z této scény prostřednictvím metod umělé inteligence extrahovat osoby, které se na té scéně pohybují, a v rámci těchto nebo pro tyto osoby analyzovat dynamické parametry, jako je třeba rychlost pohybu, nebo naopak doba, po kterou osoba se trvá na nějakém určeném místě. To znamená třeba na místě, kde probíhá prohlídka lékařem. A tady tyto parametry nám budou sloužit k tomu, aby jsme dokázali ten model simulačního centra, který máme připravený, tak průběžně kalibrovat na základě tady těchto údajů a zpřesňovat odhad kapacity toho vakcinačního centra i do budoucna, protože budeme zkrátka mít v tu chvíli už podstatně přesnější data.
A kdy nejdřív budou ta data využitelná v praxi? Je potřeba týden, měsíc nebo nějaký další úsek?
To záleží na tom, co vás zajímá. Pokud vás zajímá jenom taková, řekněme, jako první náhled na ty informace, tak samozřejmě už můžete dostat nějaké relevantní údaje, dejme tomu po týdnu ostrého provozu. Jenomže si musíme uvědomit, že ty vakcinované osoby, ta populace, bude přicházet na vakcinaci v jednotlivých vlnách. Můžeme očekávat, že ta data budou jiná, že zkrátka budeme měřit jiné rychlosti pohybu a možná i jiné doby jednotlivých agent, protože vstupní prohlídka lékařem bude u seniora pravděpodobně v průměru o něco delší než u, dejme tomu, zdravého čtyřicátníka. Takže odpověď na tu vaši otázku záleží na tom, jako co chceme získat. Pokud si chceme ověřit, že to funguje a mít nějaké první informace, ty budeme mít po týdnu, ale počítáme s tím, že budeme průběžně zveřejňovat ty výsledky.
To znamená, že kamery tam zůstanou po celou dobu, dokud bude očkovací centrum v provozu.
A zatím to tak předpokládáme. Nepředpokládáme, že bychom, dejme tomu, po týdnu nebo po 14 dnech ty kamery demontovali. Samozřejmě může dojít k nějakému technologickému problému. Nicméně počítáme s tím, že to je minimálně na několik měsíců.
Já bych se teď s dovolením ještě vrátila k tomu modelu, který vlastně vyplynul z toho prvotního měření. Bylo by možné uvést nějaká konkrétní data, která vlastně vyplynula z té prvotní modelace?
Ta tvrdá data jsou poměrně jednoduchá. Například pokud máme na vstupní prohlídce lékařem umístěných 10 lékařů, tak na základě těch prvních dat tak se dá jednoznačně říci, že takovéto úzké hrdlo, to znamená to, co rozhoduje o kapacitě toho očkovacího centra na výstavišti, tak je jednoznačně právě ta vstupní prohlídka lékařem. Protože ten následující, potom poslední krok, kterým je ta samotná vakcinace, tak ta má podstatně větší propustnost, než je ta vstupní prohlídka lékařem.
A je to možné vyjádřit třeba v minutách? Jak dlouho se konkrétně člověk v tom očkovacím centru zdrží? Kolik třeba času stráví na těch jednotlivých stanovištích?
To je zatím ještě hodně předčasná otázka, protože my jsme se detailně zabývali právě tou vstupní prohlídkou lékařem. Nicméně například ta trvá v případě seniorů zatím v průměru něco kolem 180 sekund. Všechny ty ostatní agendy předpokládáme, že budou výrazně kratší.
Vy se ve vašem výzkumu zabýváte pohybem lidí v budovách, například evakuačními procesy a tak podobně. V takových případech jde hlavně o to, aby se člověk dostal rychle a taky bezpečně ven. Ale v případě toho očkovacího centra jde spíš o jakousi plynulost toho pohybu. Museli jste ty vaše postupy nějakým způsobem transformovat tak, aby to odpovídalo tomu, čeho vlastně chcete dosáhnout v tom očkovacím centru?
V řadě případů ano, protože ty naše běžné postupy počítají s tím, že lidé vyhledávají nejbližší dostupný únikový východ a postupují v jeho ústrety. V případě vakcinačního centra to vyžadovalo značné množství úprav, protože je to přeci jenom doména, která je nová.
Fakultní nemocnice už připravuje i strategii, jak to tam bude vypadat v tom plném provozu. Proto je potřeba brát v potaz například to, že se bude používat více druhů vakcín, anebo že lidé budou přicházet na první nebo na druhou dávku. Jak složité je tohle všechno začlenit do toho modelu pohybu, tak aby byl skutečně efektivní, protože v plánu je například barevné rozlišení toho, jakými typy vakcín se budou lidé očkovat.
Paradoxně zrovna to, co popisujete, je pro nás naprosto triviální. Rozdělit ten prostor a ten samotný evakuační proces na několik samostatných agent, které se řídí vlastními pravidly, která navíc jsou velmi podobná, tak není velký problém.
Ještě zůstanu u té organizace toho budoucího provozu. Pan doktor Krtička, který vlastně má na starosti celkový chod právě očkovacího centra jako hlavní lékař, připodobňoval ten pohyb lidí k jakési řece nebo respektive menším potokům, které se do sebe vzájemně slévají. Následně se tam potom vytváří jakási přehrada, která se vypouští ven potom východem, kudy lidé odchází. Je z vašeho pohledu na místě takovéhle srovnání?
To je docela trefné srovnání, protože opravdu při tom procesu najdete několik takových, řekněme, bazénů nebo míst, kde se ti zájemci slí dohromady a čekají potom na další krok, což je například čekárna, která bude uprostřed toho vakcinačního procesu, což je v podstatě takový přepouštěcí ventil, který nám umožní vytěžovat ten následující krok, kterým je právě ta prohlídka lékařem na maximum. Aby zkrátka pořád byl v čekárně dostatek osob, které čekají na tu vstupní prohlídku lékařem a naopak nevznikaly prostoje v tom místě, které je z hlediska té kapacity kritické, a to je právě ta vstupní prohlídka lékařem.
Ta data, která vy budete zhromažďovat prostřednictvím těch kamer, by vlastně mohla být využita i pro vytváření nebo respektive následnou úpravu fungování jiných očkovacích center tady v zemi. Přece jenom ale každý ten prostor je trochu jiný. Do jaké míry budou ta brněnská data aplikovatelná právě na ty jiné prostory? Jak se s nimi dá dál pracovat?
Ona nebudou aplikovatelná, si myslím, naprosto obecně pro kohokoliv automaticky, ale myslím si, že každé vakcinační centrum si z těch dat dokáže vybrat něco, co je pro ně užitečné. Protože celá řada těch agent je podobná. Takže pokud my budeme průběžně zveřejňovat nějaká data, to vakcinační centrum jiné zjistí, že dejme tomu jejich vstupní prohlídka lékařem trvá třeba dvakrát tak dlouho. Je to pro ně nějaký impuls, aby se zamysleli nad tím, jestli to mají správně zorganizováno, což nemusí nutně znamenat, že by oni to měli zorganizováno špatně. Ale zkrátka ta zpětná vazba, to srovnání je velmi důležité, protože to umožňuje se jakoby neustále vracet k tomu, jestli je tam nějaký prostor pro další zlepšení.
To znamená, že ta data, která vy budete mít k dispozici, dáte k využití případným nějakým dalším zájemcům?
My předpokládáme, že pokud se to měření rozjede, tak kromě toho, že skalibrujeme ten simulační model na základě těch dat, budeme schopni predikovat průběžně kapacitu přímo brněnského výstaviště, tak také budeme ta data zveřejňovat prostřednictvím nějakého anonymizovaného reportu. Budou je mít k dispozici všichni, kteří o to budou mít zájem, čili kdokoliv, kdo se na ta data podívá, tak si bude moci říct, hele, v Brně jim to trvá třeba delší nebo kratší dobu než mě a bude moct na základě toho si udělat nějakou zpětnou vazbu.
No a ta kalibrace tedy bude trvat jak dlouho? Vy jste říkal, že první data můžete mít už po týdnu, ale předpokládám, že ta kalibrace a ověřování těch dat až tak rychle nebude.
My předpokládáme, že bychom ta data zveřejňovali ve 14-denních intervalech, čili jak bude postupně tím vakcinačním centrem procházet, budou procházet různé věkové skupiny na základě registračního systému, tak budeme přibližně ve 2-týdenních intervalech zpracovávat statistiky a zveřejňovat je prostřednictvím nějakých reportů.
Vy už jste taky navázali spolupráci s Jihomoravským krajem. Představili jste už například model očkovacího centra ve Znojmě. Mají o tu vaši práci zájem třeba i v jiných regionech České republiky?
My jsme ve spolupráci s Jihomoravským krajem se podíleli na designu většiny regionálních očkovacích center. Moji kolegové tady z VUT pomáhají Jihomoravskému kraji s tím technickým návrhem, to znamená vytvoření samotného projektu až do vlastně takového výstupu, který je použitelný pro toho, kdo to vakcinační centrum reálně staví, aby zkrátka věděl naprosto přesně, kolik si má koupit, jakých stolů, jakých zástěn a tak dále, kam je má postavit. A tady tyhle ty zkušenosti nabízíme a přenášíme dál, čili jsme v kontaktu spíše tady asi jenom s jednotkami dalších zájemců.
Zmiňovala jste výběr stolů nebo zástěn právě, které by měly být součástí toho vybavení. Rozhodují právě až takovéhle detaily o tom, jak moc plynulý bude ten pohyb vlastně v tom očkovacím centru.
Ano, přesně tak, protože když zkrátka někde dáte o polovinu širší stůl, tak stejným způsobem zúžíte prostor, který je kolem toho stolu, což má dopad potom na kapacitu toho koridoru. Ale to nejsou jenom jako geometrické uspořádání toho prostoru, to je třeba i navigace. To jsme využili právě ve Znojmě, kdy jsme ten model znojemského očkovacího místa převedli do virtuální reality, čili bylo možné si to centrum projít dávno předtím, než to centrum fyzicky vznikne a z jakéhokoliv místa se rozhlednout kolem sebe.
Na otázky odpovídal Tomáš Appeltauer, specialista na pohyb osob v budovách z Vysokého učení technického v Brně a o výsledcích měření v brněnském očkovacím centru na vlnách Českého rozhlasu zcela jistě ještě uslyšíte. Od mikrofonu se loučí Hana Florianová.